Maaf, nomor yang Anda tuju sedang mendengarkan
Muda Melek Podcast.
Selamat datang di Muda Melek Podcast bersama gue Davidos. Nah, gue punya satu pertanyaan. Kira-kira apa sih yang membuat banyak perusahaan seperti Google, Facebook, dan Amazon bisa jadi seperti hari ini? Well, gue nggak tahu jawabannya, tapi semoga obrolan kali ini bisa nambah insight buat lo. Sebelum kita mulai, masih pada melek? Nah, seperti biasa, gue nggak sendirian karena kali ini justru lebih rame. Karena gue ditemani oleh rekan seperkampusan. Well, nggak usah disebut kali ya kampusnya. Pokoknya inisialnya UNJ. Nah, tanpa lebih lama, gue langsung undang aja. Halo, teman-teman.
Halo.
Halo.
Halo, halo, halo.
Boleh dong kenalin masing-masing.
Halo, gue Rena.
Halo, kenalin gue Akbar Adian. Ya.
Halo, gue Ojan.
Nah, kebetulan kita ini satu kampus dan kebetulan satu kelas juga. Mungkin langsung aja. Gue tuh belum lama ini habis baca satu buku namanya The Lean Startup yang kebetulan dipakai di salah satu textbook mata kuliah kita di kelas ya. Dan ada beberapa poin menarik yang makanya gue pengen obrolin bersama kalian perihal perkembangan startup dan juga apa sih yang terjadi di baliknya sehingga bisa kita ambil mungkin beberapa poin yang bisa jadi bermanfaat dari obrolan ini. Perihal perkembangan startup bermunculan ya, ide-ide mulai dijual di berbagai lomba, di berbagai kompetisi startup yang bahkan marketnya lebih menyesuaikan lagi ke mahasiswa. Nah, dimulai kita tuh mulai di challenge untuk nih mahasiswa-mahasiswa yang pada bikin bisnis boleh dong diajak dan kemudian di develop dari berbagai program baik itu bootcamp, mentorship, bisnis segala macam yang arahnya adalah untuk memaksimalkan pengembangan startup mereka gitu. Dari sini gue mulai berpikir sih, apa ya kira-kira yang terjadi di balik ini tuh apa sih yang dilihat oleh para mungkin berbagai penyedia pelatihan segala macam dan bahkan pemerintah juga menggiat sekali untuk menyuarakan hal ini. Tapi yang menjadi juga permasalahan kalau gue datang ke seminar-seminar ya, seminar kewirausahaan gitu, ya sering kali ditanyakan adalah gimana kalau kita nggak punya ide? Ya meskipun platformnya diberikan, kesempatannya diberikan kepada mahasiswa untuk di-challenge bikin bisnis, tapi idenya ataupun masalahnya selalu yang muncul adalah how do I can start gitu. Gimana gue bisa memulai mengembangkan ide gue? Kalian ngelihat untuk ngembangin ide itu gimana sih?
Dari gue pribadi sih ya, sebenarnya kan ngembangin ide tuh ada banyak banget metodenya. Cuman di sini gue mungkin akan menyebutkan beberapa aja kali ya yang membuat gue agak terkesan sekiranya mungkin banyak bisa digunain sama orang lain. Yang pertama itu adalah focus group. Maksud di focus group ini adalah metodenya tuh kayak kita nggarep ide baru dengan membuat suatu kelompok. Tapi di dalam kelompok itu ada moderatornya. Moderator ini dijadikan sebagai pemimpin. Di si moderator nanti akan nyebutin fokus pembahasan kita tuh apa sih? Tema kali ini kita mau bahas apa sih kira-kira? Apa yang nantinya akan mau kita godok ke lebih dalam lagi? Nah, di situ baru deh kita melakukan diskusi lebih lanjut dengan tema yang sudah ditentukan oleh moderator di awal tadi. Next-nya itu adalah ada brainstorming. Brainstorming sih sama focus group. Cuman di brainstorming ini lebih kayak idenya tuh nggak ditentuin, nggak dipersempit sama nggak dipersempit kayak tadi di focus group. Bener-bener sih di anggota kelompok tersebut bisa ngomong apapun, bisa mencurahkan ide apapun tanpa berhenti. Kalau misalnya A ngomong, gue punya ide ini, si B boleh menimpali untuk memperkuat si ide si orang A tersebut. Cuman di brainstormer ini kita tuh nggak boleh yang namanya melakukan kritik negatif atau berkomentar negatif, nggak boleh banget di brainstorming. Dan gimana caranya buat brainstorming enak adalah membangun sesuatu vibes yang menyenangkan, yang ngebuat kayak nggak terlalu berat banget loh pembahasan kita, jadi kita bisa sambil santai untuk menemukan ide-ide baru. Next-nya itu ada brainwriting. Nah, di sini tuh gue mikir agak mirip sih ya sama brainstorming. Cuman brainwriting itu lebih ke nulis. Kalau brainstorming itu ngobrol, brainwriting itu lebih nulis. Jadi, nanti ada aturan mainnya ketika ada satu form, di situ masing-masing anggota kelompok tuh menuliskan. Misalnya dari David udah nulis tiga ide yang dia buat, terus pengembangannya kayak gimana, nanti akan dioper ke gue, abis ke gue ke Akbar, dan berakhir ke Ojan. Nanti setelah itu kita baru diskusikan selebihnya tuh mau kayak gimana ide tersebut. Nextnya yang terakhir itu ada problem inventory analysis. Di sini cara kerja metode ini, anggota dalam grup diberikan daftar masalah dalam kategori produk umum. Jadi di sini kita bukan nyari ide baru, tapi kita mecahin dari masalah yang ada di pasar. Kira-kira apa ya yang nantinya bakal kita bisa buat, misalnya dari segi packagingnya, atau dari segi desainnya, atau kualitas, bahkan juga bisa harga. Setelah itu kita jadi punya celah nih buat produk baru yang jauh lebih baik daripada pesaing. Gitu sih ya, Pit, menurut gue kira-kiranya buat ide yang lebih bagus.
Menarik. Jadi kegambar perihal, kadang ini jadi pertanyaan banget, sering banget ditanyakan, gimana kalau nggak punya ide. Ternyata ada methods untuk nyari tahu, ngegali idenya. Salah satunya tadi soal, gue tertarik banget perihal yang brainstorming, di mana udah lempar aja idenya apa, nanti di akhir baru kita seleksi mana yang kira-kira make sense dan bisa dikembangin dan semacamnya. Tapi kemudian berlanjut ke, okay, startup ini udah jadi. Dan yang mana kita lihat fenomena yang sedang terjadi adalah soal sharing economy, di mana bisnis in startup ini mulai tidak lagi memerlukan resources, aset salah satunya, seperti halnya beberapa yang terjadi di perusahaan konvensional. Ini juga yang terjadi di demo beberapa tahun lalu pada saat salah satu ataupun ojek online ini bermunculan, di mana yang kemudian merasa dirugikan adalah mereka yang sudah berkecimpung sebelumnya, perusahaan transportasi, di mana mereka merasa dirugikan karena si kompetitor ini mereka nggak perlu memiliki aset, mereka nggak harus beli kendaraan, tapi mereka hanya perlu menjadikan orang-orang mitra. Jadi resource-nya nggak dipegang sama mereka, nggak dimiliki oleh mereka, nggak perlu dibeli, tapi cukup bekerja sama dan sharing profit dari mereka. Sehingga ini akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan aja untuk si pelaku bisnisnya. Bagaimana mereka memenuhi tanggung jawab mereka perihal dari segi ethics dan juga tanggung jawab mereka terhadap pekerja mereka, which is yang bekerja dengan mereka. Karena posisinya kan berbeda ya dengan perusahaan yang konvensional. Mereka nggak terikat secara kontrak yang harus misalkan satu hari setoran sekian gitu. Dan ada term and condition soal keselamatan asuransi segala macam, yang ini jadi perdebatan juga nih. Lu ngelihat isu-isu tentang ethics ini gimana sih, dari yang banyak startup-startup hari ini mulai diterapkan gitu, simplifikasi dari konsep bisnis mereka akhirnya menimbulkan pertanyaan, lalu tanggung jawab lo apa, tanggung jawab lo seperti apa, kayak gitu.
Tanggung jawab ethics, sebenarnya ethics itu kan berarti beretika ya, dimana ketika mengambil keputusan sebuah perusahaan tuh gak bisa yang namanya mentingin diri dia sendiri, harus banget yang namanya mentingin orang lain, jadi dari perspektif yang berbeda. Dan ketika kita ingin mengambil keputusan itu tuh harus yang namanya bertanggung jawab sosial, harus ada tanggung jawab sosialnya, harus ada keadilan sosial, gak ada yang merasa tidak diuntungkan di pihak manapun. Gue punya contoh, salah satunya Airbnb. Dia semacam platform menyediakan jasa sewa rumah atau apartemen ataupun sebagainya. Di situ tuh gue lihat dari beberapa website ada tuh komplain yang kayak tempat-tempat tersebut digunakan sama penyewanya untuk bukan hal-hal yang benar, tidak
hal-hal negatif
lah pokoknya. Iya, kayak gitu. Nah, si pihak Airbnb ini tuh sebenarnya udah nge-notice dari awal sama user, kamu yang harus hati-hati. Dia tuh udah ngasih, bahkan di blognya tuh ada tips memilih rumah atau apartemen yang baik di Airbnb. Dari pertama kita harus ngeliat review rumah tersebut, ngeliat review sebanyak mungkin, apakah rumah tersebut bagus atau enggak, terus ngeliat rating rumah tersebut, karena nggak menjamin juga loh harga miring itu buat kita nyaman gitu sih. Jadi lebih ke lo yang harus aware sama diri lo sendiri. Udah dikasih tricks and tipsnya.
I see, gue nangkap poinnya bahwa memang ada poin di mana kita juga harus terdidik ya, dalam arti nyari informasi lebih jauh gitu, karena sekarang informasi itu nggak dimiliki oleh satu orang. informasi itu udah terbuka banyak di internet, sehingga the most important things
apapun
adalah ya,
iya,
yang hal yang penting adalah justru do your own research. Cuman memang tetap sih kalau gue melihatnya tetap harus tetap ada gap, tanggung jawab itu harus tetap dipenuhi, bahwa lantas apa sejauh mana tanggung jawab dari si perusahaan. Kita nggak nyebut perusahaan manapun, yang jelas siapapun yang melakukan bisnis untuk mempunyai tanggung jawab terhadap baik lingkungannya maupun juga orang yang berkaitan langsung terhadap jasa ataupun produk yang mereka miliki, mereka jual ke market. Sehingga di poin itu agak-agak debatable sih, karena beberapa hal juga masih perlu dibahas dan digali lebih jauh sejauh mana sih konsep sharing economy ini harus di make sure gitu, sehingga semua orang bisa merasakan manfaat tapi juga lebih minim kerugiannya kayak gitu. Nah, dari sini kemudian memunculkan pertanyaan di benak gua aja sih, Prihal. Orang-orang sekarang ngomongin startup, meskipun pada dasarnya mereka melakukan bisnis, mereka melakukan kegiatan entrepreneurship, kewirausahaan. Tapi kalau kalian melihat, apa sih yang membedakan dua hal ini? Apa yang startup dan apa yang bukan startup, dan apa perbedaan yang paling mendasar kalau kalian lihat?
Menurut gue ya, Pit, perbedaan yang paling mencolok sih pada pola pikir dan tujuannya ya. Kalau bisnis konvensional itu lebih fokus pada profit ya, tetap perkembangan yang lambat namun pasti. Dia hanya begitu, dan bisnis konvensional tuh tidak memiliki tujuan untuk menyaingi bisnis besar dalam waktu yang singkat ya. Dan ini berbeda banget dengan bisnis-bisnis startup yang biasanya. Mereka tuh melakukan berbagai cara untuk dapat berinovasi serta meraih pertumbuhan yang cepat. Jadi lebih ke arah efisiensi. Dan banyak sekali kayak ada ungkapan yang sering relevan kepada pebisnis yang baru mulai usahanya ya, yaitu besar pasak daripada tiang. Benar gak sih?
Setuju.
Dan oleh karena itu ya, dibutuhkan pola efisiensi yang dalam bisnis yang dikembangkan oleh mereka sendiri. Dan masalah, ngomongin masalah efisiensi sih, ada satu konsep yang menurut gue tertarik ya, dari apa yang gue baca, dari buku yang sempat diomongin David pada awal podcast ya, The Lean Startup, bahwa ada konsep di mana bisnis startup bisa dilakukan sedari awal tuh secara efisien. Dan konsep itu disebut MVP, atau singkatan dari Minimum Viable Product ya. Dan konsep ini dipopulerkan nama Eric Ries ya. Dan menurut gua baca dari buku beliau, bahwa MVP ini merupakan produk yang memenuhi kebutuhan dasar dari pelanggan. Dan produk ini hanya prototipe pertama yang belum bisa dibilang yang belum terlalu canggih ya.
Masih versi sederhananya gitu ya.
Iya, sederhana banget, tapi masih memiliki nilai guna yang tinggi. Itu yang membedakannya. Jadi sederhananya, kerangka produk Anda yang cukup untuk menangkap perhatian pasar target lu sih. Kayak gitu. Dan MVP ini ada selalu berpatokan kepada fungsi dari produk yang akan lu buat. Dan bagaimanapun produk tersebut, asalkan telah mewakili fungsi yang dari produk yang akan lu buat, produk MVP harus tetap diluncurin, kayak tetap harus launch in the market gitu. Karena dari situ lu akan menerima beberapa feedback dari user lu. Dan itulah yang mana tahapan build, measure, and learn, mana kita membuat prototype, measure dari kita menerima feedback dari user lu, dan learn nanti kita akan meningkatkan inovasi untuk lebih baik lagi.
Jadi bikin produk sederhana yang juga tetap bisa dipakai dan dirasain manfaatnya, kira-kira gitu ya?
Iya, benar banget.
I see.
Dan bahkan MVP ini juga diterapkan kok sama Airbnb ya, maaf, Airbnb lagi. Bahwa mereka menerapkan MVP ini, mereka menerapkan MVP juga dari awal.
Dalam bentuk?
Dalam bentuk website sih sebenarnya. Mereka sama cuma strict forward banget, mana produk thinkingnya itu strict banget. Mereka tahu apa yang mereka ingin tawarkan ke target marketnya, dan create it as simple aja.
Yang penting seperti eksekusi dari layanannya tercapai aja ya. Baru ntar
benar
soal bagus atau enggaknya ntar bisa diambil di fase learn tadi ya, ambil pembelajaran dari apa sih yang udah digunakan dan apa yang harus diimprove kayak gitu.
Iya, benar.
Ini sih mau nambahin sedikit tadi yang kata Akbar. Kan tadi Akbar bilang fokusnya ke MVP, kan MVP produk banget ya gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau gue baca nih Pit, yang dari Lean Startup tadi yang sempat gue singgung juga.
Iya.
Ada namanya bahas itu concierge MVP gitu.
Apa tuh?
Concierge itu bahasa dari bahasa Perancis ya, kalau nggak salah. Itu istilah perhotelan gitu maksudnya. Mm-hmm. Mungkin bisa dibilang, seingat gue ya, correct me if I'm wrong, itu kayak semacam bellboy hotel gitulah. Yeah. Ibaratnya dia menyemput barang.
Yeah. Nah,
kalau dilihat dari konsepnya di buku Lean Startup, ini gue juga baru tahu sih gitu. Bisa dibilang konsep jemput bola gitu.
Oh, I see.
Yang dia kenalkan, yang dikenalkan oleh mereka itu bukan barang. Mereka bukan berinovasi di barang, tapi user oriented. Hmm. Gitu. Jadi gue kasih contoh ya. Ada satu startup namanya Food on the Table gitu, dari Texas Amerika. Mereka itu kan sebagai salah satu startup yang intinya meal planner, daily meal planner, yang dimana pelanggan minta disusun makanan, disusun resep makanan, apa yang harus mereka masak untuk hari ini gitu. Pada saat awal mereka itu nggak pakai website, tapi CEO-nya sendiri itu turun langsung ke si pelanggan. Mereka datang door to door gitu, nanya apa. Nanti si pelanggan buat mungkin minta dijelaskan preferensinya apa, ingin makanannya seperti apa hari ini, atau ya yang ibaratkan mereka alergi apa, atau apa, hal yang mereka suka apa, segala macam gitulah. Okay. Maksudnya preferensi makanan, inti preferensi dari makanan mereka kan. Nah terus mereka itu setahu gue sih cuman dapat $10 per pelanggan. Hmm. Itu untuk satu pelanggan aja, dan itu bisa buat makan satu hari itu planningnya.
Okay.
Nah, terus mungkin si satu pelanggan ini ya ada indirect atau direct mouth to mouth lah ke temennya, bilang ini kalau bingung mau milih makanan di sini aja sih ini gitu, di Food on the Table. Nah semakin lama Food on the Table itu usernya semakin banyak.
Okay.
Semakin banyak di satu kota, mereka nggak mungkin datengin satu persatu ke pintu, ya kan? Capek dong, nggak ada waktu. Jadi mereka pikir saatnya mereka inovasi. Mereka bikin website, mereka cari chef atau private chef yang bisa diajak kolaborasi dengan mereka atau juga ahli gizi gitu. Dan toko yang di mana mereka bisa sambil mempromosikan produk di toko tersebut juga, ya kan? Maksudnya mereka bisa advertise jasa mereka dan toko tersebut gitu. Nah, jadi di sini yang maksud gue itu, yang tadi sempat disebut sama Rena juga sih di awal, inovasi gitu. Inovasi itu sebenarnya lu buat nggak perlu pada saat lu membuat barang di awal. Lu buat aja barang lu apa adanya, lalu bisa dibilang lu jemput pelanggan dulu lah. Lu cari dulu pelanggan mana, pelanggan apa yang mau dengan produk lu. Nah, begitu lu udah merasa butuh gitu untuk perkembangan yang baru, baru lu bisa buat inovasi tersebut gitu.
I see.
Jadi yang lu tekankan, yang ditekankan di di buku ini, bahasan ini tuh kayak yang harus lu pertahankan bukan cuma produk tapi pelanggan lu. Sebagus apapun produk lu, kalau pelanggan lu nggak ada, siapa yang mau beli? Okay. Gitu loh.
Menarik. Gue jadi nangkap satu konsep yang juga diterapkan salah satu dulunya startup, sekarang udah menjadi salah satu raksasa e-commerce atau Amazon. Dia sendiri punya satu konsep kerja di mana mereka nyebutnya working backward, di mana Okay, kita cari tahu dulu apa sih maunya konsumen. Kita cari dulu needs-nya apa. Research-nya diperdalam soal kemauan dari konsumennya. Sehingga tadi ya konsepnya itu juga disebutkan sama Ojan, consumer-oriented gitu, user-oriented. Yeah, dimana mendalami dulu turun, bisa jadi turun ke lapangan untuk research, menjadi quote-unquote bellboy tadi untuk meng-serve apa sih maunya konsumen, baru di-build produk yang sesuai, dan itu pun along the way dikembangkan sehingga nggak harus perfect di awal ya, seperti konsep yang tadi yang disampaikan oleh Akbar soal perihal MVP, bangun dulu aja produk yang lebih sederhananya, yang lebih cost efficient gitu, sehingga dari sana kita dapat data, kita dapat feedback, kita buat lebih baik lagi. Menarik banget pembahasan kali ini, dan sebenarnya masih ada beberapa bab yang mau gue coba selesain dari buku Lean Startup ini sih, tapi mungkin di next episode bisa jadi kita bahas. Tapi karena udah 30 menitan juga, hampir 30 menitan, untuk itu gue coba akhiri aja obrolannya. Semoga dari obrolan ini bisa kalian bisa menangkap insight baru ataupun ketrigger untuk coba ngembangin bisnis, siapa tahu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Gue Dapidos.
Gue Rena.
Gue Akbar.
Dan gue Ojan.
Pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tetaplah melek. Two of those special atomic bombs haven't gone off.